Det er Selma.
Goddag Selma, det er Magnus.
Hej Magnus.
Hende du kan høre igennem den lidt dårlige, men coronasikrede forbindelse af Selma Serimagic. Hun arbejder som erhvervs-PhD for Danish Crown, hvor hun omsætter forskning og akademisk viden til konkrete løsninger, når klima- og miljøaftrykket skal reduceres i produktionen af svinekød.
Jeg har sådan the best of both worlds på en eller anden måde, fordi at jeg er meget tæt på organisationen, så jeg har mulighed for at få rigtig meget empiri og data fra dem, hvor jeg bruger det i sådan en forskningsmæssig henseende.
I dag snakker jeg med Selma om, hvordan en erhvervs-PhD fungerer, tidligere succesoplevelser og selvfølgelig, hvem der gemmer sig bag Sustainability-håbet Selma Serimagic. Mit navn er Magnus Klarskov, og velkommen til Sustain Report. Selmas første succesoplevelse med bæredygtighed starter tilbage til dengang, hun læste sin kandidat i miljøledelse og bæredygtighed. Her fik de til opgave at udregne, hvor meget CO2 Aalborg Kommune, energi og miljøforvandling havde sparet ved at have én kødfri ret om ugen.
Rent konkret fandt vi frem til, at igennem de her fire, jeg kan simpelthen ikke huske det, om det var 4 år, de havde kørt det Meet Free Monday, så havde de reduceret omkring 10.000 kilo CO2-ekvivalenter fra kantinen. Og det fandt vi frem ved, at vi lavede en livscyklusvurdering og kiggede på deres madlister og madplaner, og hvad havde de købt ind egentlig i kantinen. Hvor mange spiste i kantinen, for det er jo ikke ens betydende med, at der er 130 medarbejdere, så det er ikke 130 medarbejdere, der måske vil spise en tirsdag, hvor der er kød på menuen, og så der måske de 130 vil måske ikke spise, ikke alle sammen vil spise om mandagen, fordi der måske 20, der ikke ønsker at være med i det her koncept her. Vi lavede også nogle surveys for at finde ud af, hvad var det egentlig, der motiverede folk til at være med på den her bølge her med Meat Free Monday. Var det måske nogle på grund af dyrevelfærd, eller var det nogle miljøprincipper, eller var det på grund af noget sundhed? Og vi fandt ud af, at det, der egentlig vægtede allerhøjst, det var det her miljø. At de simpelthen vil gøre det for at nedbringe CO2-aftrykket fra kantinen. Så vi havde en række anbefalinger også med i forhold til, hvis man vil yderligere reducere CO2-aftrykket, hvordan skulle man egentlig nudge folk i kantinen til at vælge lidt kød, altså mindre kød på ens tallerken. Og det kunne man selvfølgelig gøre ved at lave de her 50-60% blandinger, i lasagnen for eksempel, eller den måde, hvorpå man placerede kødet, betød også rigtig meget, kunne vi se i kantinen, fordi de kørte med buffet. Så hvis man placerede kødet måske for enden af bordet, så ville folk, når de puttede på deres tallerken, så putter man selvfølgelig på løbende ned af kantinebordet, og til sidst ville man fylde tallerken så meget op, at der måske ikke er særlig meget plads til meget kød. Så på den måde kunne man også nudge folk til at putte lidt mindre kød på deres tallerken. Så det var sådan nogle konkrete ting, vi fandt ud af igennem det her arbejde her med Meat Free Monday, og vi kom så ud og fremviste vores resultater fra vores rapport, og der havde vi sådan en god, konstruktiv diskussion, og vi fremviste også nogle anbefalinger i forhold til, hvordan man yderligere kunne reducere CO2 fra et storkøkken eller en kantine. Og de her, vil sige, på det tidspunkt arbejdede vi med nogle grønne agenter, altså de grønne rejsehold, der var i Aalborg Kommune. De lavede så en pjæse, eller en folder, som kunne blive sendt ud til andre storkøkkener og kantiner i landets kommuner, hvis de var interesserede i at nedbringe deres CO2-aftryk fra kantinen. Og de her resultater, de her anbefalinger, de byggede egentlig på vores fund i vores rapport. Så det var egentlig første gang, hvor der kom et rigtigt produkt ud af vores, ud af vores forskning, ud af vores arbejde. Det var den første succesoplevelse med sustainability, fordi her følte man virkelig, at man havde gjort en forskel. Fordi lige pludselig så stod man faktisk med et fysisk produkt i hænderne, som var blevet til ud fra ens arbejde.
Mm. Og hvordan føles det så at have det her produkt i hænderne, som du faktisk har været med direkte til at udføre?
Det var virkelig den vildeste oplevelse. Altså efter at have skrevet så mange projekter og har lagt så meget arbejde i de her projekter her på universitetet, og i sidste ende, så de her projekter blev måske læst af en selv, og ens gruppemedlemmer, og ens vejleder, og måske en sensor. Men på det her tidspunkt, så følte man virkelig, at det fik lov til at leve ude i den virkelige verden. Man stod med sådan et konkret et produkt i hænderne, og man vidste, at det ville komme ud til andre store køkkener og kantiner i landet. Og det synes vi var super sejt gået af os på den måde, fordi at vi vidste, at vi egentlig har været med til at lave en forandring i forhold til sustainability. Vi vidste, at vores resultater de blev brugt til noget. Og mange gange så synes man, altså, så er det jo en vild følelse, fordi at man har jo den der fornemmelse af, at nu har man lagt rigtig mange timer at arbejde i det her projekt her, men så ender det bare i en papirkurv eller på en boghylde. Men den her gang, så kom der et reelt produkt ud af det, og det føler man jo gør en stor forandring.
Senere på sin kandidat får Selma muligheden for at komme i praktik. Og det bliver det første møde mellem hende og Danish Crown.
Så jeg fik lov til at komme i praktik i Danish Crown og arbejdede sådan med FN's verdensmål og implementere det i organisationen med tilknytning til sådan noget cirkulær bioøkonomi og opstille sådan nogle KPIs, det man kalder Key Performance Indicators. Og det gik egentlig så godt, at jeg også valgte at skrive mit speciale i Danish Crown. Og da jeg så sluttede mit forløb i Danish Crown og blev færdig uddannet miljøingeniør og miljøplanlægger, så var det den her stilling, der var slået op som erhvervs-PhD.
Og den vælger Selma at søge, og den får hun så tilbage i september 2019.
Kan du lige prøve at sætte nogle ord på, hvad laver man, og hvordan fungerer det her erhvervs-PhD egentlig?
Det fungerer egentlig sådan, at en PhD den er 3-årig, så jeg har en 3-årig kontrakt, og min er en erhvervs-PhD, det vil sige, at jeg er tilknyttet både universitetet, blandt andet, altså nu er jeg tilknyttet universitetet i Aarhus, og så har jeg et samarbejde med en virksomhed, og i mit tilfælde så samarbejder jeg med Danish Crown. Jeg har sådan the best of both worlds på en eller anden måde, fordi at jeg er meget tæt på organisationen, så jeg har mulighed for at få rigtig meget empiri og data fra dem, hvor jeg bruger det i sådan en forskningsmæssig henseende. Og man kan sige, at det jeg er lidt heldig med det her, fordi jeg har snakket også med mine fellow students, og de ser det som sådan en kæmpe fordel, ikke, at man er så tæt på virksomheden, fordi det er jo mega svært at få fat i det her data her, fordi virksomheder de ligger jo inde med det her data her, men de er ikke særlig villige til at offentliggøre det. Men når man lige pludselig har et samarbejde med dem, så har man også det her data tilgængeligt. Og lige pludselig bliver forskningen også meget mere sådan reelt, ikke? Altså, fordi mange gange, når man sidder i forskningen, så er man sådan i en universitetsboble. Det, man laver, kommer ikke rigtig ud og lever. Det oplever vi i hvert fald meget. Så det her, det er jo bare vildt fedt, at man allerede, mens man forsker, så bliver det på en eller anden måde implementeret i virksomheden. Og det gør det bare, altså, at mit arbejde, altså, føler jeg i hvert fald, det er meget mere tiltagende. Jeg føler ikke bare, at jeg får skrevet sådan en kæmpe rapport, der bare ender et eller andet sted i en eller anden papirkur, eller måske i et eller andet, på den boghylde.
Nej.
Så det synes jeg er fedt.
Er det ikke svært, at du både skal lave en eller anden form for objektiv forskning, men samtidig arbejder for en virksomhed?
Jo, bestemt. Altså, det er, altså, armslængdeprincippet er her altafgørende. Og man kan sige, altså nu er man så heldig som en PhD-studerende, så skal man jo udgive 4 artikler efter endt afhandling. Og de her 4 artikler, de skal igennem en peer review. Så her er man egentlig også dækket ind, fordi på et tidspunkt er der nogen, som er inden for samme felt, skal egentlig læse dit stykke arbejde og skal egentlig objektivt vurdere det, så man undgår ligesom, at der er måske nogle interessekonflikter, der kan opstå. Så her har man altid sikret, at der er nogen inden for ens eget felt, der kigger på ens arbejde, og kigger det, man kan sige, i sømmene.
Det er jo sikkert også helt sikkert en fordel rent troværdighedsmæssigt. Hvad gør du for at prøve hele tiden at minde om, at du har et armslængdeprincip?
Jamen det jeg gør, altså man kan sige, det der med 50-50, altså at jeg sidder 50% i virksomheden og 50% ude i på universitetet, det gør faktisk en stor ting for mig, fordi at jeg føler mig som en del af virksomheden, men jeg føler ikke, at det er, jeg er sådan helt omsluttet af det. Så der kommer jeg, når jeg kommer ud på universitetet, så kan man sige, så bearbejder jeg de indtryk, jeg har fået mig ude på virksomheden, og kan se sådan lidt nøgternt på det, og, og lidt objektivt, og får ligesom, man kan sige, den der armslængde, altså får det lidt på distance. Så det synes jeg, det har hjulpet mig i hvert fald med ikke at være altså 100% i virksomheden, fordi så kan man lige pludselig godt, så kan det godt blive lidt for meget, men at komme lidt ud og på universitetet og ligesom bearbejde de her indtryk, man har fået, så det hjælper mig sådan en del på det, i hvert fald for mit vedkommende.
Danish Crown er ejet af deres landmænd, og så har de så kæmpe slagterier rundt omkring i verden. Når landmændene så afsætter dyrene i slagterierne, så er det Danish Crown, der slagter dem og sender dem ud på markedet. Og det er netop slagteridelen, der er fokus på i Selmas erhvervs-PhD.
Så man er også interesseret i, hvad sker der egentlig i den her slagteridel? Hvor meget vand bruger man? Hvor meget el bruger man? Hvad for nogle energiformer, energikilder bruger man? Hvad vil det egentlig betyde, hvis vi implementerede noget grøn energi, altså satte nogle vindmøller op ved siden af slagteriet eller solcelleanlæg? Kan vi nedbringe vandforbruget på et slagteri? Så man siger, den her del af værdikæden, det er den, jeg fokuserer meget på. Så hvad sker der egentlig her, og hvordan kan man nedbringe den totale mængde, i sidste ende, miljøaftrykket på svinekødet, hvor meget kan vi nedbringe det ved at lave nogle forbedringer i slagteridelen. Så det er egentlig det værktøj, vi i sidste ende skal komme med, så man på et tidspunkt kan, i sidste ende, når værktøjet er udviklet, så kan man for hver enkelt slagteri, eller også for primærproduktionen, så kan man taste nogle værdier ind. For eksempel, jeg bruger x antal kubikmeter vand, eller jeg bruger x antal kilowatt el, og det er elmixet i Danmark, og så videre, så kan man indtaste mange af de her parametre, og i sidste ende få et aftryk på grisekødet, så man siger, at grisekødet udleder 3,1 eller andet kilo CO2-ekvivalenter. Og så hvis man som Danish Crown selvfølgelig skal opnå de her reduktionsmål, så vil man kunne gå ind og sige, okay, hvis vi gerne vil reducere med 50% i 2030, altså CO2, hvor skal vi gå ind egentlig og gøre noget for at kunne reducere CO2-aftrykket?
Hmm. Er der noget sådan bestemt, du har fundet ud af indtil videre?
Indtil videre, der har vi første udgave af værktøjet. Og der har vi fundet ud af, at meget af den her CO2-aftryk, den kommer egentlig fra energiproduktionen, eller man kan sige, den mængde energi, vi bruger på slagteriet. Så vi ved, at 60% af udledningen fra slagteriet, for eksempel, det kommer af el. Og så er der noget, der kommer fra kemikalier og vandforbruget, altså nogle rengøringsmidler. Og der er selvfølgelig nogle forskellige ting, som vægter. Så det er det, vi har indtil videre, og så har vi selvfølgelig også fundet ud af, at ud fra de her beregninger her og den her metode, som vi bruger, og for dem, som kender lidt til LCA og de her metoder her, så tager vi udgangspunktet i noget, der hedder PEF, Product Environmental Footprint. Og det er simpelthen en måde, hvor man laver en LCA, og det er sådan en EU-guideline til, hvordan man laver en LCA. Fordi at når man laver en LCA, så kan man sige, resultatet kan godt variere. Hvis jeg for eksempel lavede en LCA på svinekød, og Magnus, du lavede en LCA på svinekød, så kan vores resultater godt variere, selvom det er det samme svinekød, vi egentlig laver en LCA på. Og det er fordi, det er selvfølgelig alt afgørende, hvad for nogle data du bruger, hvad for nogle metoder du bruger, og hvad for nogle antagelser du gør der. Derfor har det været meget vigtigt med, man kan sige, en guideline til, hvordan man skal lave en LCA, hvis vi skal begynde at sammenligne produkter. Ellers er det tilnærmelsesvis umuligt at sammenligne produkter, hvis metoden og tilgangen ikke har været den samme. Så vi bruger den her PEF-metode, som er udstedt af EU, til at lave en LCA. Og den første LCA er allerede blevet lavet nu her, inden for det første år af min PhD, så vi kan se nogle resultater, vi kan se et miljøaftryk på den grisekød, vi producerer her i Danmark. Altså det led, hvor vi har den største udledning, eller vi emitterer størst, det er jo selvfølgelig ude hos landmanden. Altså der har vi mere end 90% af udledningen. Og omkring 8-10%, der kommer det egentlig fra slagteriet. Så det er en mindre del af udledningen, der kommer derfra. Men det er stadig meget vigtigt at vide, altså hvor meget kommer der egentlig fra slagteriet, og hvad er det egentlig, der medfører til, at vi har nogle noget udledning fra de her slagterier her.
Hvordan føles det så at kunne levere sådan et produkt, hvor du simpelthen direkte går ind og er med til at gøre en bedre forskel for virksomheden?
Altså det betyder alt for mig, som man kan sige, tilknyttet et universitet og er egentlig forsker, egentlig studerende. Fordi som sagt, så når man arbejder som forsker som studerende, så laver man rigtig meget forskningsrelateret arbejde. Og det kommer ikke nok i hvert fald ud i den virkelige verden at leve. Det kommer ikke ud i virksomhederne og bliver implementeret. Men på den her måde, så har man sådan en tæt kontakt til virksomhederne. Og som sagt, så implementerer man det løbende. Så mens man udvikler noget, så kan man allerede se, hvordan det har sin plads i en virksomhed, hvor det i virkeligheden gør en forskel. Og det synes jeg er super tiltalende. Det gør bare ens arbejde meget mere relevant. Og man kan sige, meget mere jordnært på en eller anden måde også.
Hvad håber du på, at dine rapporter sådan lidt mere langsigtet kommer til at have betydning for andre virksomheder?
Jamen jeg håber i hvert fald, at vi, altså, fordi der er jo rigtigt, altså nu arbejder vi jo selvfølgelig med LCA, og LCA er ikke som sådan en ny metode. Det fik sådan sin rigtig store spring der i 80'erne, men altså der er jo stadig rigtig meget metodisk, der skal arbejdes med i forhold til LCA. Og den opfattelse, jeg har, det er, at rigtig mange virksomheder vil det her værktøj her. Og altså, det bliver simpelthen nødt til, fordi at alle sammen vil gerne have et miljøaftryk af deres produkt, fordi de gerne vil nå nogle klimamål. Så vi skal bruge det her. Og det kræver jo bare endnu mere forskning. Altså vi skal være bedre og skarpere til at kunne regne på tingene. Vi skal have nogle bedre metoder. Vi skal blive enige på nationalt, men også på EU-niveau, hvordan vi regner på tingene med de her tiltag, for eksempel som Product Environmental Footprint. Så jeg tror, at min forskning med LCA og med udarbejdelse af de her metoder her, det kan gøre, altså det kan i hvert fald være med til at styrke grundlaget for at forbedre altså beregninger af miljøaftryk på forskellige produkter. Og lige nu selvfølgelig, så kigger vi rigtig meget på kød, altså i min forskning, nu primært der arbejder jeg selvfølgelig med svinekødsproduktion. Jeg har en kollega, der arbejder rigtig meget med oksekødsproduktion. Og det må sige, det her, det er altafgørende i forhold til fremtiden, fordi at vi skal jo selvfølgelig, især inden for de her to, det her emne her, ikke, med kødproduktionen, det skal vi nedbringe, hvis vi potentielt set gerne vil spise kød i fremtiden. Fordi vi hører jo de her kæmpe bølger omkring veganer og vegetar. Så hvis vi ikke formår at nedbringe hvad kan man sige, miljøaftrykket på de her produkter her, så har vi ikke rigtig nogen license to produce i fremtiden, og det skal vi jo have. Fordi jeg er sikker på, at kød kommer til at have en rolle på tallerkenen men i fremtiden, men vi skal også gøre det på en bæredygtig måde, altså en sustainable production. Så jeg håber i hvert fald, at det i forskning kan bidrage til det her i fremtiden.
De næste to år af Selmas erhvervs-PhD, der skal hun nok videre med bæredygtighed i Danish Crown. Hun håber nemlig på, at hendes værktøj kommer til at leve videre i organisationen og blive brugt til noget, der gavner.
Og når du så er færdig med den her erhvervs-PhD, hvad er planen så?
Jamen, planen er, når jeg er færdig med PhD'en, så håber jeg selvfølgelig, at der også er en plads til mig efterfølgende Danish Crown, hvor jeg kan arbejde med mit værktøj med LCA, med forskningsrelaterede projekter, være med på deres bæredygtighedsrejse. Jeg føler, at jeg allerede har været med fra starten af, da de lancerede det i 2018. Der sad jeg nemlig i praktik der. Så hvis jeg kan få mulighed for at være med på den lidt længere endnu, så vil jeg rigtig gerne. Så det håber jeg i hvert fald, at fremtiden har at byde.
Det var så tredje afsnit af podcasten Sustainable. Og endnu en gang mange tak, fordi I lyttede med. Mit navn er Magnus Klarskov, og vi lyttes ved.